halkani waa laanta afka Soomaaliga ee daacadda Voice of America waxa toos nooga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.2 meter band iyo FM-yada magaalooyinka qaarkood caalamkoo dhan waxaad nagala socotaan bogeena internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal, waa Jimcee 28-ka bisha Juun sanadka 2019. saacadda Afrikada Bari waa 6 iyo barka subaxnimo. idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya Haaruun Macruuf iyo anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid a warbixin ku saabsan haweenka Kenya oo loogu baaqay inay qayb ka qaataan la dagaalanka xagjirnimada.
sidoo kale waxaan idin haynaa warbixin ku saabsan jahwareerka ka taagan lacagta cusub ee dowladda Kenya ay soo saartay.
dhalinyarada Soomaaliyeed ee qurbaha oo looga digay inay geystaan fal dembiyeedyo.
walaahi dembiyadu waxay ugu badan yihiin dembiyo maalaayacan ku bilowda laakiin ku dhammaada si xun, oo ilmiheenu derbiyada ay iska istaago oo saaxiibo samaysto oo meelaha is istaago, kadibna uu mukhaadaraadka iyo waxyaabaha daroogaadka a barto, kadibna dee uu dembi ku dhaco iyo inuu sidoo kale waxyaaba soo xado. oo
xubintii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo. marka horese warkii dunida.
doodii labaad ee musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga ayaa goor dhaweyd lagu soo gabagabeeyey magaalada Miami ee gobolka Florida, waxaana xubnaha ka qayb geliyay xuduun u ahaa madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalkan Joe Biden oo ra'yiga dadweynaha marka la eego hogaaminaya musharaxiinta dimuqraadiga. musharaxiinta ka qayb galay doodan oo ka koobnaa 10 xubnood ayaa wax laga weydiiyey barnaamijyada caafimaadka, dhaqaalaha, socdaalka, isbeddelka cimilada, arrimaha dibadda, iyo weliba xakamaynta hubka ay haystaan dadweynaha. xubnaha kale ee ka qayb galiyay doodaas waxaa ka mid ah senatorka gobolka Vermont Bernie Sanders oo isku tilmaamay inuu yahay hanti wadaag dimuqraadi ah, iyo weliba senator Kamala Harris oo laga soo doortay California, iyo duqa magaalada yare South Bend ee gobolka Indiana Pete Buttigieg. Joe Biden ayaa difaacay siyaasadiisii hore ee arrimaha dibadda, waxaana uu sheegay inuu ciidanka Mareykanka uu ka soo saari doono dalka Afghanistan. Bernie Sanders ayaa isagu dhinaciisa sheegay inuu ka hortegi doono dagaal Mareykanka uu la galo dalka Iran. madaxweyne ku-xigeenka hore ee dalka Mareykanka Joe Biden oo madaxweyne ku-xigeen u ahaa Barack Obama ayaa laba jeer oo hore oo kala ahaa sannadihii 1988 iyo 2008 ku guuldareystay inuu kasoo baxo isreebreebka madaxtinimada ee dalkan Mareykanka, gaar ahaan xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa. doodii koowaad ayaa habeenkii xalaha waxaa ka qayb galay 10 musharax oo kale oo ay ka mid ahaayeen haweeneyda ku jirta kaalinta saddexaad ra'yiga dadweynaha marka la eego Elizabeth Warren iyo ninka lagu magacaabo Cory Booker.
ugu yaraan 72 askari oo ka tirsan ciidamada Siriya ayaa lagu dilay, saddex kalena way ku dhaawacmeen laba weerar oo Khamiistii shalay ay dagaalyahanada Alqaacida ku xiran ay ku qaadeen gobolka bartamaha Siriya ku yaala ee Xama, sida laga soo xigtay ilaha jihaadiyiinta. labada weerar oo yaab leh ayaa lagu qaaday goob fariisan u ah ciidamada milatariga Siriya oo u dhow xaafadda Ashtan ee waqooyiga gobolka Xama, sida ay qortay warbaahinta Albayaan ee afka carabiga ku hadasha oo ka faalloota arrimaha jihaadiyiinta ee Siriya. barta internetka ee warbaahinta Albayaan ayaa lagu daabacay war qoraal ah oo ka soo baxay isbahaysiga jihaadiyiinta, kaas oo lagu sheegay in weerar xoogan ay ku qaadeen xoogaga milatariga ee Siriya qaybta gobolka Xama iyo gobolka waqooyi ee u dhow ee Idlib. warka qoraalka ah ee ka soo baxay kooxda jihaadiyiinta ayay ku sheegeen sida ay hadalka u dhigeen in howlgal barakeysan oo lagu dilay laguna dhaawacay in ka badan 30 askari iyo saraakiisha Siriya, islamarkaana lagu burburiyey baqaar lagu kaydiyo hubka iyo rasaasta ay ku qaadeen fariisimo iyo baro kontrool oo ay ku sugnaayeen ciidamada Siriya. waqooyiga gobolka Xama ayaa dhowaanahan wajahayay weeraro xoogan oo kadib markii kooxo kala duwan oo fallaaga ah ay weeraro ku qaadeen ciidamada dowladda Siriya toddobaadkii hore, iyagoo isku dayay in ciidamada dowladda Siriya iyo isbahaysigooda ay ka faramaroojiyaan gobolka Idlib, halkaas oo ah meesha ugu dambeysa ee ay ku xoogan yihiin mucaaradka. subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. markana Kenya, macadka nabadda ee Mareykanka ayaa tababaraya haween u dhashay Kenya oo ka socda 20 urur si ay uga hortagaan in kooxaha argagixisada ay duufsadaan dhalinyarada. Barnaamijkan ayaa imaanaya iyadoo weli dowladda Kenya ay la tukubeyso inay joojiso qirashada dhalinyarada ee Al-Shabaab. Maxamed Yuusuf ayaa warbixinta nooga soo diray Nairobi. Waa kan Haaruun Macruuf.
Ururka gabdhaha walaalaha aan xuduud lahayn waxaa la sameeyay sanadkii 2014. Mid ka mid ah ujeedooyinka loo aasaasay waxa weeye inuu isku soo dhaweeyo booliiska iyo qoysaska dadka lagu tuhmayo inay ka tirsan yihiin argagixisada. Ururka waxaa xubno ka ah ilaa 20 urur haween ah oo ka kala socda magaalooyinka Nairobi, Mombasa iyo Garissa, kuwaasoo dhammaantood ay weerar ka geysteen maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Suraya xirsi oo ururkaasi xubin ka ah waxay matashaa magaalada Mombasa, waxayna ka qayb gashay shirka ka socda magaalada Nairobi. Waxay leedahay waxaa la joogaa waqtigii ay haweenku door ka qaadan lahaayeen la dagaalanka xagjirnimada.
Na ni kwa nini nimeingia katika mambo haya? Ni kwa sababu nimeathirika. Niko na familia, niko na
watu. Waxay tiri sababta aan ugu biiray ururka walaalaha waxa weeye sababtu ah way saameysay. Waxaa la duufsaday xubno ka mid ah qoyskayga, dad aan aqaano, dhalinyaro aan aqaano ayaa la qortay, waana ay socotaa sababtu ah bulshadii kama hadlayso. Maadaama aan ahay gabadh waxbaratay oo nasiib leh, waxaan go'aansaday inaan furinta hore ku biiro si aan u caawiyo bulshada oo aan arrimahan uga hadlo, ayay tiri. Agaasimaha xarunta la dagaalanka xagjirnimada ee Kenya, Martin Kimani, ayaa ku doodaya in ololayaasha salka ka abaaraya dhibaatada ay tahay waxa ay Kenya u baahan tahay.
We in the security services are hunting and looking for recruiters to put them behind bars where they belong.
Waxa uu yidhi, annaga haddii aan nahay hay-adaha amniga, waxaan ugaarsanaa dadka wax duufsada si aan u xirno oo meesha ay istaahilaan u dhigno. Hase yeeshee, qorashada dhalinyarada weli waa ay sii socotaa. Dhibaatadaasi waxay u baahan tahay, ayuu yidhi, in waddanka oo dhan wacyiga la gaarsiiyo, in loo wada gaarsiiyo si la mid ah wacyiga laga qabo cudurka HIV/AIDS oo hadda qof kasta uu ka hadli karo, ayuu yidhi. Waxa uu intaas ku daray oo uu yidhi waxaa loo baahan yahay in dhibaatada la gaarsiiyo qof kasta oo uu yaqaano waxa ay tahay. Qof kasta uu yaqaano doorkiisa iyo sidii loo joojin lahaa, la iskagana ilaalin lahaa noloshaasi in la galo. Kenya waxaa askar ka qoranaya ururka Al-Shabaab tan iyo sanadkii 2011, markaasi oo dowladda Kenya ay ciidankeeda u dirtay Soomaaliya. Al-Shabaab waxay mas-uul ka ahayd dhowr weerar oo laga geystay Kenya oo ka mid ahaa weerarkii lagu qaaday jaamacadda Garissa bishii Abriil sanadkii 2015. Weerarkaasi waa ay ku dhinteen ku dhowaad 150 qof oo u badan arday.
Haaruun Macruuf ayuu ahaa oo noo soo koobayay warbixinta macadka nabadda ee tababaraya haween u dhashay Kenya oo ka socda 20 urur si ay uga hortagaan kooxaha argagixisada inay duufsadaan dhalinyarada. Waxaana warbixintaasi noo soo diray Maxamed Yuusuf.
Dhinaca kale, jahwareer dhinaca lacagta ayaa ka tagan dalka Kenya kadib markii dowladda waddankaasi ay soo saartay lacag cusub, lacagtii horena ay beddeshay. Ganacsatada Soomaalida ayaa sheegay in arrintan ay saameyn xoogan ku yeelan karto ganacsigooda. Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta nooga soo diray Nairobi.
Inkastoo si rasmi ah aanan loo ogeyn sababta ay dowladda Kenya ay u beddeshay lacagtii hore, haddana ilo wareedyo ku dhadhow madaxda sare ee dalka Kenya ayaa xaqiijinaya in beddelka ay dowladdu ku sameysay lacagta ay la xiriirto baaritaano iyo dabagal ay dowladdu ku hayso lacago balaayin gaaraya oo la musuqmaasuqay. Lacagaha qaar ee la musuqmaasuqay ayaa la sheegayaa in guryaha lagu haysto iyadoo aanan weli la marsiinin sharciga canshuurta dalka. Bangiga dhexe ee dowladda Kenya ayaa bangiyada kala duwan dalka ku amray in lacag xadigeedu uu badan yahay aanan laga bixin karin bangiyada. Inkastoo ganacsatada loo ogolaaday in maalinkii ay la baxaan lacag kooban, tusaale ahaan 1 million oo shilinka Kenyaanka ah, arrintaasi ayaa waxay saameynta ugu badan ay ku yeelatay ganacsatada dalka, gaar ahaana ganacsatada Soomaalida oo ganacsi iyo hanti badan ku haysta dalkani, islamarkaana maalinkii bangiyada kala bixi jiray lacaga badan. Ganacsatada Soomaalida ayaa sheegaya in guud ahaan ganacsigoodu uu hakad galay. Sidaasna waxaa VOA u sheegay Xaaji Yaasiin Jaamac oo ka mid ah ganacsatada Soomaalida ee dalkan.
Dawladdu waxay soo saartay amar ay ku bedeliso lacagta. Lacagtii maaragtay separation ku jirtay ama wareegga ku jirtay ee la adeegsanayo inay bedesho ayaa central bank iyo dowladda isku raaceen. Muddana waa loo qabtay iyadoo laleeyahay waxa lagu raajoogaa xoolaa la dhacay, laakiin ganacsigii hakad buu geliyay. Hakad ayaa u galay. Sababta uu ku galayna waxaa weeye ninkii muxuu ahaayey كاش كي أصوب حي ولا بس أبغى مدنبا كم الديفن كاريو وامد بنكي وحى وصاري سيلين أما وحى وصاري ميل قاعد هو يلي حل مليون كبدان لما ديبوزيت كاريو بنكي لما ديبوزيت
ganacsatada Soomaalida ayaa su'aalo dheeraad ah oo kala duwan kala kulmay hadba bangiga ay markaasi doonayaan inay lacag dhigtaan ama ay kala baxaan iyadoo sidoo kale sarifka qiimaha lagu sarifo lacagta dollarka uu aad sare ugu kacay dalka Kenya
in lagu xiro oo lagu xamigo oo lagu yiraahdo ma dhigi kartid bangiga su'aalo laga weydiiyo fudadkeeda war xaqiiqda keenteeda ayaa ugu fudadkeedu waa dhimba risku mina la zaqada ilaahi ba baa laakiin de in wax ganacsada ah السيد حلاش أوش قيسني لو يديو لي لو حكيت لعكتن كده يمكن يتنسى أنت أروح وهرية نكى جناح صراحة أروح وجليل وجليل حكى بجناح سجيس جليل رسلة يعني ركف يسوع أنت روح الكل حركة يا بعيل وحني بقى على مدى شو قدر على رسلة البنك يبغى بدين كرتي إنفلاشن بيتنسى دولار كياها بقول إيو حل 101 كو قد مي بعده تري 104 110 ما لين بوي تري دونك كي مقدرين كتي لعبتي كاش كي يكون بوزيد قرين كتي على ما غادي مقدرين سي حامو قلي يعني وبعد الآن وحدي يبعد قناسي قناو مفيعنا وبعد الآن تاسي
dhinaca kale ganacsatada Soomaalida gaar ahaan kuwa Kenyaanka ah oo ka hadlay hadal uu dhawaan jeediyay xilibaanka laga soo doorto deegaanka istareexe ee ismaamulka Nairobi Charles Injagua kaasoo hadal uu jeediyay oo ku weeraray ganacsatada Shiinaha ee dalkani ku sugan waxaana hadalkaasi loo arkay inuu ahaa mid naceeb ku saleysnaa oo dood weyn ka dhaliyay gudaha dalka Kenya Umar Ahmed Nuux waxa uu ka mid yahay ganacsatada Soomaalida ee xaafada Islii
een hadallo naceeb uu soo jeediyay xilibaanka laga soo dorto istareexe oo ah xilib oo xaafada ku xigta halka Mkunji Drisla waana u Drislanahay een arintaas waa arin aan aad uga xunahay oo ahaa inuu si naxabnimo ah uu shacabka uga dhaxlo oo dad sheego dad ganacsi kale oo wadan gudis ka ganacsada inuu arrimahooda u galo oo u dhaxgalo oo dadka sa hortooda uga jeediyo arin munaasab ma aheyn wadanka wuxuu leeyahay shuruuc uu leeyahay qofka wad ajnabi kale ee shuruuc ba hagta shuruucahaas uu ganacsi ku gala ma ahan wax uu iska kansaday ma aheyn marka dawladdu xaq ba u leedahay inay ganacsiga wadan gudisa ilaaliso wax soo saarka iyo wax soo kabaxa wax ka baxa wadan gudisa inay ilaaliso muhiim weeye oo shuruuc uu soo dejiso oo dadweynaha kale ee ka ganacsanayna ay shuruucdaas ku shaqeystaan waa muhiim laakiin in isku hor imaad la keeno oo dadkan caab lagu baraa arxun bay ahayd
xilibaan Charles Injagua oo ay ciidamada booliisku ku xireen magaalada Nairobi ayaa lagu wadaa in saaka maxkamadda magaalada Nairobi markale la soo taago Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
halkaad wali naga socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee daacadda Voice of America dhalinyarada Soomaalida ee ku nool qurbaha ayaa looga digay inay geystaan faldambiyeedyo xilliga xagaaga ee iskuulada xiran yihiin xilligaasi oo la sheegay inay yar yihiin dhaqdhaqaaqyada ama adeegyada ay gacmaha kula jiraan dhalinyarada Hodan Maxamed oo ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio waxay madax ka tahay ururka lagu magacaabo Our Helpers oo ka shaqeeya arrimaha bulshada xilliga xagaagana la shaqeeya dhalinyarada wariyahayaga Cabdul Qadir Samakaab iyo uga warantay waxyaabaha uga digayaan dhalinyarada.
Cabsida laga qabo in ay dhalinyaradu dambiyada ku dhacaan xilliyada ay iskuulku xiran tahay waa heer aad u sareeya. Dhammaan cabsi ayay ku wada haysaa haddii ay yihiin waalidiinta, bulshada iyo dowladaha aan ku hoos noolnahay. Dhammaan cabsi buuxda ayaanu ka qabnaa arrintaas. Aad ayayna u sareysaa in ay caruurtu dambiye ku dhacaan.
Maxaa u sabab ah in dhalinyarada ay ku fikiraan inay qaadaan tallaabooyin u horseedi kara inay dambiye galaan?
Waxyaabo kala duwan ayaa sababi kara arrintaas. Waxa ugu horeeya firaaqada, ilmihii oo firaaqa haysta oo iskuulaadkii uu ka xiran yahay oo halkaas ay uga soo baxayso waqti dheeraad ah. Midda kale oo sababi karta waxa weeye programo ilmuhu ay ku mashquulaan oo inta badan ka jirin meelaha qaarkood oo ilmihii haddii iskuulka xiray wuxuu ku bedesho uusan helaynin. Midda saddexaad oo inta badan iyadana sababi karta waxaa ah xiriirka u dhexeeya waalidiinta iyo caruurta iyo sidoo kale waa caruurta iyo bulshada intaba way sababi kartaa. Waan arrin khatarteeda leh.
Wax ma nooga sheegi kartaa dhalinyarada dambiyada ay galaan xilliyada iskuulada xiran yihiin?
walaahi dambiyadu waxay ugu badan yihiin dambiyo maala yacni ku bilowda laakiin ku dhammaada si xun oo ilmihiinu derbiyada iska istaago oo saaxiibo samaysto oo meelaha isistaago kadibna uu mukhaadaraadka iyo waxyaabaha daroogaadka a barto kadibna dee uu dembi ku dhaco iyo inuu sidoo kale waxyaaba soo xado oo stoorba waxaad arkaysaa ilmo lagu leeyahay stoor buu intuu galay buu wuxuu soo xaday sokor ilmo soomaali ba sokor wuxuu ku falay lama garanayo ma karsanayo laakiinse dad waxaa jira isticmaala ilmaha oo iyaga danta ay ka leeyihiin keliya ay tahay ilmahaas inuu wax soo xado si uu dembiga usoo galo kadibna loogu gumaysto oo la dhaho adigii sokorta shalay soo xadee waxaan rabnaa daadan samaynin dee adi waa ku sheegaynaa camal marka waxyaabaha dembiyada ay ku bilaabaan waa wax yar laakiin waxay ku dambeeyaan meelo xunxun.
Sanadkan maxaad ugu talagasheen ardayda soomaalida ee dhalinyarada ah xiliyada iskuulada xiran yihiin?
Soomaalidu waxay yidhaahdaan far keliya fool ma dhaqdo. Anagu brogaraam waan ugu talagalnay laakiin meelo badan baa brogaraamada looga baahan yahay. Brogaraamkii aan sanadkii hore qabanay oo aan faa'iidooyin aada u fara badan ka aragnay ayaan haddana sanadkan samaynaynaa. Meeshii sanadkii hore aan 80 dhalinyaro ah kala shaqaynay, sanadkan waxaa noo qorshaysan inaan 100 dhalinyaro ah la shaqayno. Waxaan rajaynaynaa insha allah brogaraamkaasi inuu u shaqeeyo sidii sanadkii hore iyo si kasii fiican haddii ilaahay idmo. Marka barnaamijkii Our Light Program magaciisa af soomaali ahaanta ahaa iskiinkii nolosha, maadaama ay dhalinyaradu tahay iskiinka bulshada iyo iskiinka nolosha labadaba, barnaamijkii ayaanu mar labaad samaynaynaa haddana sanadkan haddii ilaahay idmo.
Maxay yihiin barnaamijyada aad ugu talagasheen haddii aad noo faahfaahiso?
Barnaamijyada walaal aan ugu talagalnay waxa weeye waa kubadda kolayga oo ujeedadeedu tahay in dhalinyarada laysugu keeno, wacyigelin oo loogu talagalay in maskaxdooda iyo qalbigooda lagu bedelo oo waxyaabihii khaladaadka ahaa lagaga saxo, sidoo kale in loo sameeyo shaqo abuur oo dhalinyaradii shaqooyin la geeyo oo shaqo lala raadiyo. Marka waxay isugu jirtaa waxyaabo kala duwan.
Tan shaqada oo kale sidee shaqooyin ugu raadisaan dhalinyarada?
Waxaa la sameeyaa wacyigelinta la sameynayo waxaa qeyb ka ah in maalin lasoo casumo iskuulaadka si ilmihii loogala hadlo iskuulaadka iyo maarata iskuulka in dib loogu noqdo waxbarashadii in lasii badiyo ay ka mid tahay, si markaas qofkii markii waxii la sharaxo oo laga sheekeeyo uu galo damac waxbarasho ay isku diiwaangeliyaan. Sidaasi lamida ayaan shaqooyinkan u sameynaa. Waxaa jirta maalin dadka shaqooyinka haya ama kambaniyaasha shaqooyinka dadka u hayar garaynaya u qaabilaya laysugu keeno ay ka hadlaan shaqooyinka ay hayaan iyo dhalinyarada sida ay ugu bannaan yihiin fursado shaqo, kadibna qofkii markaas shaqo la-aan ahoo shaqo u baahda uu meesha iska diiwaangeliyo.
Intii aad howlahan soo wadeen maxaa natiijo ah oo laga gaaray?
Wallaahi waxaan dhihi karaa natiijo aada u fara badan ayaan ka gaarnay, sababtoo ah sanadkii 2017 waxaa nagaga dhimatay falal dambiyeedkaas dhalinyaradu isdilayso ilaa 9 dhalinyaro ah. Alxamdulilah sanadkii 2018 markaan barnaamijka samaynayna dhalinyaro naga dhimatay ma aanan maqal, gaar ahaan magaalada annaga aan deganahay ee Ohio Columbus. Marka sanadkana waxaan rajaynaynaa biidhnillaah barnaamijka marka la sameeyo inay dhalinyaradu ku mashquulaan.
Hodan Maxamed oo ka tirsan ururka lagu magacaabo Our Helpers waxay u warramaysay waryahayaga Cabdiqaadir Samakaab.
Halka aad naga dhagaysanaysaan waa idaacadda V O A oo idinkaga imaanaysa Washington, markana dalka Tunisia. Xaaladda dalka Tunisia ayaa qasan kadib markii laba qarax ay ka dhaceen magaalada caasimada ah, isla markaana madaxweynihii waddankaasi Baaji Qaid Al Sibsi oo 95 jir ah uu xanuun daran ku soo booday. Warbixintan waxaa Qaahira nooga soo diray wariyaheenna Xuseen Saxnuuni.
Sida ay sheegayaan warbaahinta dalka Tunisia, sarkaal ciidanka booliska dalkaasi ayaa geeriyooday, sidoo kale 8 kale oo ciidamada amniga ka tirsan ayaa dhaawacmay kadib markii laba qarax oo ismiidaamin ah lala eegtay ciidamada booliska dalka Tunisia. Mas-uuliyiinta dalkaasi ayaa sheegay in qaraxa koowaad lala beegsaday gaari roonda ah oo ciidamada amniga ay lahaayeen oo ku sugnaa shaaraca Degola ee bartamaha magaalada caasimada ah ee Tunisia. Sidoo kale waqti yar kadib ayaa qarax kale oo ismiidaamin ah ka dhacay saldhig booliska dalkaasi ay ku leeyihiin mandiqada Al-Kharjani oo ka tirsan caasimada dalkaasi. dad goob joogyaal ah ayaa sheegay inay maqleen dhawaaqa qarax weyn oo gilgilay gaari ciidamada ay leeyihiin oo gudanayay sugidda amniga caasimadda dalka Tunisia. Ilaa iyo hadda ma jirto cid gaar ah oo sheegatay mas-uuliyadda labada weerar ee ismidaaminta ah ee xalay ka dhacay dalkaasi. ciidamada dowladda Tunisia ayaa sameynayay oloole ka dhan ah kooxaha hubeysan ee xarumaha ka samaysay deegaano ku yaala dhinaca xuduudda dalkaasi uu la wadaago Aljeeriya tan iyo markii dalkaasi ay ka dhaceen dibadbaxyo shacbi ah oo xukunka looga tuuray madaxweynihii hore ee dalka Tunisia Zayn al-Abidin bin Cali sanadii 2011. Tobanaan reer Tunisia ayaa ku geeriyooday weeraro ka dhacay dalkaasi sanadii 2015, waxaana ka mid ah weeraro lala eegtay dalxiisayaal iyo ciidamada ilaalada jamhuuriga kuwaasoo sababay geerida 12 qof oo ka mid ah ciidamada jamhuuriga. weeraradaasi ka dhacay dalkaasi waxaa mas-uuliyadiisa horey u sheegtay ururka Daacish ama ISIS. madaxweynaha dalka Tunisia Albaji Khayid Assibsi ayaa guddoon ku gaaray bilowga bishan Juun in la kordhiyo xaaladda degdega ah ee saaran dalkaasi iyadoo ay sii soconayso ilaa iyo bisha Juulaay ee sanadkani. xaalad degdeg ah ayaa dalka Tunisia la geliyay 24-ka bishii Noofembar ee sanadii 2015 ka gadaal markii weerar argagixiso lala eegtay bas ay saarnaayeen ciidamada ilaalada madaxtooyada taasoo sababtay geerida 13 ka mid ah ciidamada iyo dhaawac gaaraya 10 qof. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii amuuraha islaamka waxaa inoo diyaariyay soo jeedinaya wariyahayaga Xuseen Baraadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka amuuraha islaamka. dalka Masar waxaa muddooyinkan dambe kusoo badanaya weerarada argagixisada ah, weeraradan oo lala beegsado dadka rayidka ah iyo weliba militariga Masar. weerarkii ugu dambeeyey ayaa toddobaadkan ka dhacay magaalada Cariish ee gobolka Sinai. ugu yaraan 10 ka tirsan ciidamada Masar ayaa weerarkan ugu dambeeyey ku dhintay. sidoo kale argagixisadii weerarkan fulisay ayaa laga dilay 4 ka mid ah. weeraradan ayaa kusoo beegmaya iyada oo ciidamada dalkaasi heegan la geliyey, maadaama oo dalka Masar ay ka socdaan ciyaaraha xulka qaramada Afrika ee kubadda cagta. sidoo kale weeraradan ayaa kusoo beegmaya iyadoo uu dhowaan dhintay madaxweynihii dalkaasi ee xukunka laga qaaday Maxamed Mursi, iyadoo ay jirto walaac laga qabo falcelin ka timaada taageerayaasha Mursi, taasi oo keentay in aan aas qaran loo sameynin islamarkaana la mamnuucay xuska tacsidiisa ama in xitaa masaajidada lagaga tukado salaatul janaasa. kooxda Daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan u dambeeyey, iyaga oo soo dhigay bogga ay ku leeyihiin internetka. hase ahaatee ma jiraan ilo madax bannaan oo sheegashadaasi xaqiijinaya. weeraradan u dambeeyey dalka Masar ayaa la saadaalinayaa inay xiriir la leeyihiin maxkamadda u bilaabmaysa Hishaam Cashmaawi oo ah xubin sare oo ka tirsan kooxda Daacish, isagoo hore u ahaan jiray sarkaal ka tirsan ciidamada Masar. Cashmaawi ayaa laga soo qabtay dalka Liibiya iyadoo ay gacanta ku dhigeen ciidamada Khaliifa Xaftar. waxaana lagu eedeynayaa inuu yahay maskaxda ka dambeysay weerarada argagixisada ee ka dhacay Masar muddooyinkii u dambeeyey. wasaaradda arrimaha gudaha ee Masar ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixisay maxkamadeynta sida ay baahisay warbaahinta dowladda Masar.
afadat masadir muttali'a an al-irhabi Hishaam Cashmaawi yatim muhakamatuhu xaliyan على ذمة 5 قضايا سبق الحكم عليه فيها غيابيا تتعلق بتنفيذ ودعم عمليات إرهابية وأدت الاستشهاد نحو 4
إلى حقوقها أي حقوقي إني بلانت محكمة إنت حبنت أرجع سدا لغو مقعاب هشام عشماوي يدعو الله يستو شندن بي أو هلا لغسو إيدي كواس أو حرير للي ورد أرجع سدا كواس أو أي كل انتين كنتوني أفرقف أو إسو جري dadreeyada ee ciidamada amaanka.
weerarada ugu dambeeyey dalka Masar ayaa waxa ay ka dhaceen gobolka Waqooyiga ku yaala ee Sinai. sidoo kale waxa weeraradan ay xoogaysanayaan iyada oo xilligii xagaaga lagu jiro, waqtigaasi oo dalxiisayaal badan ay tagaan dalka Masar, sida uu faahfaahinayo Axmed Xirsi Maalin oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalka Masar.
dacdooyinka ugu badan ee ama dad lagu laayay maxaa tiraahdo goobaha cibaadada ama muslimiin ha ahaadeen ama masiixiyiin ha ahaadeen dilalka qaraxyada iyo weerarada noocaas oo kale ah waxay aad u xoogaysteen laga soo bilaabo kacdoonkii xilka looga riday madaxweynihii hore ee dalkan xusni mubaarak iyagoo marba marka ka dambeysa ay soo kordhaysay dacdooyinka noocaana iyo weeraradan laakiin masar inteeda kale waxaa gooni uga duwnaa oo dhacdooyinkan ay aada ugu xoog badnaayeen gobolka Sinai gaar ahaan waqooyiga Sinai koonfurtu waa dhul nabdoon oo aan inta badan dhacdooyinkaasi ka dhicin laakiin waqooyiga ayaa dhibaatadu inta badan ka socotay oo kooxaha hubaysanay ay awood ku yeesheen weliba waxay awooddooda aada u sii badatay isbeddelkii dalkan ka dhacay markii xilka laga riday madaxweynihii maxamed mursi sidaan ognahaba kani waa ilaha dhaqaale uu ku tiirsan yahay aadka muhiimka u ah waxaa ka mid ah dalxiiska dhacdooyinkii dhacay tan iyo xilligii kacdoonku dhacay 2011-kii na waxay saameyn toosa ku yeesheen oo aad iyo aad hoos ugu dhigeen dalxiiska oo ahaa sidan sheegaba il dhaqaale marka dalxiiska waxay u weerarayaan laba arrimood ayaa ugu muhiimsan mid waa midda koobaad oo inay saameeyaan il dhaqaale oo muhiim u ah dowladda masaarida iyo midda kale oo ah iyadana markii dad ajnabiya oo dalxiisayaal oo wadamo kala duwan ku dhashay macnaha u dhashay lagu laayo waddankan ama lagu dilo waxay helayaan hadal hayn badan iyo in magacooda la sheego miidiyaha ama warbaahintu ay soo hadal qaado dalxiiska ma goobaha dalxiiska ay hore u weerareen marka laga tago waxaa kaloo iyagana ay weeraro badan ka geysteen goobo cibaado oo iskugu jira goobo ay leeyihiin kristaanka iyo masaajid dadka muslimiinta ay leeyihiin oo ugu weyneyd dhacdadii masaajidkii cariis ku yaallo dadka badan lagu laayay
intaasna dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idin ka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay xuseen bare aadan oo inala socodsiinayey barnaamijkaasi amuuraha islaamka qadarka yar ee daqiiqadaha inoo dhiman inta aynaan heesta u gudbin qodobadii ugu weynaa dhinaca ciyaaraha cabdiqaadir
aad baa u mahadsan tahay haaruun ee koobka ameerika ayaa kulan ka tirsan la ciyaaray xalay Brazil iyo Paraguay ayaa isku jilba murxay ciyaarta waqtigii loogu talagalay ayay ku dhamaatay eber iyo eber Brazil oo iyada marti gelinaysa oo garoonkeeda joogta ayaa dirqi kaga soo baxday Uruguay Paraguay markii rigoorooyinka la dhigay dhinaca kalena gabdhaha koobka adduunka ee Ingiriiska ayaa ka badiyay gabdhaha Norway 3-0 ayayna oga badiyeen ciyaaro kale ayaa xalay dhacay oo koobka Afrika ah Senegal iyo Algeria oo wada ciyaarayna Algeria ayaa 3-0 ku badisay Kenya iyo Tanzaniana Kenya ayaa 3-2 ku badisay
mahadsanid Cabdiqaadir haatana dhinacii suugaanta iyo heestan oo inoo qaadaya Xasan Aadan Samadar
Maragada furay ma buskaydin dayo murtida suugan la xulay waxa maragada furay ma buskaydin dayo murtida suugan la xulay waxa mudateen aroos meqan sare loo sharaxay taariikhdana meel ku waran مودتين روس مغنصر لو شرحي تاريخ دنا بالصورن
هستاس يمكن سحرنا اذا عدي الصبح نمو واني هارون معروف يا عبد القادر سمكابا واذا لا انت انكو كل مدون اذا عدى الظهر نمو نبت كليو
gabisin masiyo hodro bano maruun ayayba adun madarra habadan kuma shan habad maa waxa miratin kalgal diskisi mugabisin masiyo hodro bano maruun ayayba adun madarra habadan kuma shan habad maa كمان شدت كنا قولي مرتي غاد كيو مضمان تيلي ويمين